үрі-дүчі. Алтайда жаңы күн чалыды. Агитаторлар үзік башына келгілейді. Жаңы-жаңның жаған ұшыры керенді ұлысқа тақылат едіп, қуғычын айдып, лекция қышырғылайды. Үзік башында жатқан ұлысты еңірдеп ішкі үрідер школдар ашылды. Қатту чөп озында жермегі шыдар айыл бар. Мында жаған ұлысты пішікі үрідер үрідучі мұнды сақ болды. Школда тұра жоқ. Бір күн еңірді бір күшінің айылында, ертен екінші күшінің айылында үреді өтіп тұрды. Пішіктер, детраттар, қарандаштар жетішпес. Елдім садыбалары жер баса жоқ. Аншадала 30 жаштан ашып, 4-тен жашқа жете берген үйлістар үрінерге желбіркеп тұрдылар. Мықылай байып, бұч арқынды керекті сыраңай сүйбей тұрды. Ненің үшіндесі, Мықылайда 3-6 бар болған. Олардың бірісі адат жоқ, құлағы құпас, сөз айтпас күші. Екіншісі жоқты сопылдың ұлы, жамыской, жиыт күші. Үшіншісі бабадай, емегеннің қызы, саңқаш, кичу жаштан ала байдың жалы жоқ жалчысы болған. Саңқаш пичік көрінер күйінді, жаңысыла байдан қорқып, сөз айдынып болбай жүрген. Жамыской баса пичік көрінерге чилбір көп тұратан. Еңірді байдан сұрақ жоғынан пичік көрінерге жүрі береттен. Бай оны жаратпай, мұнды сақты жаман көріп, мұнайды қиғыратан. Құдай десең баса, бұл мұнды сақ ненілі табар. Емді ұлысты пішкі өредерге, оларды күйілтерге, ижи жолын тұдарға албадан тұрғанын. Қарғанша, аймағанша пішкі өренбеген күшін емді қақшы едетін дұрын. Те ер ұлыс, жиі түрінсін. Ол 4-тен жашқа жете берген қадыттар не үрінетін? Көк кинені күңкірі тұтып білбес, ақ кинені аңтара тұтып білбес бойлары чазын қаранташ тұтқанда, олардың үшін мен ұяладым, олар дәзі емешті кемзінбей жат. Бір күн еңірді оның ашыра күші мұнды саққа баштатқан Мықылай байға келді. Сілер менің нені чударға келдігір. Ар кедері барғар деп, бай оларды көріп елі қиғырып шықты. Беске тұра керек деп мұнды сақайды. Бүгін үреді жамыскойдың тұразын дөдір ұшырлы. Жамыскойдың тұразы бар болса, оғы барығар. Менің тұрама не келгенер? Сілердің балқа жарды жүнатан кіші жоқ деп, бай тамлы қал жүріп шықты. Жамыской, сен көрміз, пішік тұданықтаныңды тоқтып. Емді сен пішікші болып, қан болытын дұрын. Сен меге башырмай, мен сеге башыратын дұрым. Менің айтқанымды ұқпасаң, мен сені ерттенлі чота жорым. Ақыра бағайдып, мұнды сақ көк бөріп айтты. Бұл сілер неге қал жүріп тұрғар? Кезем айдары оза болыр, кемсінері кейінде болыр деген сөзді білер бол бойыр. Айса болса, мұнды сақ қала жамыскойға чалынып, башыр базғарды озолыдан қанай піліп тұрар. Жә, үредеріңді барып үред, кезедеріңді барып кезет. Мен үредер күші енезінен шыққалақ. Сілердей борсықтардан мен сүмедді сұра бастырым. Ары кедері барар деп, баса қатып айдып жадым. Жамыскойдың айлы бар болса, оғы барығар деп, бай айдала тұрасына кіре берді. Ертезінде ертен тұра, жамыской мұнды саха келді. ала көстің жаш аққан ал санаға бастырған түрді. Айылда бас кіші болғын, керекті келген болырын, қучында отыр деп мұнды сақайды. Бай ғасырланған, пичікі үрінетен болсаң ары кедері бар, берді неме бербесім, алар жеріңнен барып ал деп мені шығара сүрді. Оны ұққан мұнды сақтың еді қаны есіп шықты. Оның чербе қардың емеш сендіріп ісі қайдар. Екі баралы, мен байлап башқа құчында шарым деді. Екі мұқлайдың турасына кіріп келділер, байдың бүдіші қара құла ұшқыш қазыр көрінді. Ишчіліп бейтші алып, қайдан келдер құлығырлар, деп байып баса алғырып шықты. Сілерлі чоты жырғы келген істеп мұнды сақ жатан шоқтың ұмақайды. Күжіні 10 жылдың ашыра құлдан ала, ұчында ешкіттен шығыра жедені салаттан жаң бар ба? Анды жаң жоқ. Жаң байдың қолында емес, советтің қолында. Біз сілерді совет жарға береріз. Ол дұшта жамсықой жаңысыла 10 жыл іштегені үшін, айына 10 салқы ойдың да болса, 1200 салқы ойдың сілердің сойып алар. Біз сол тоуыны 3 қатапқа көптеді бейеріз. Ол дұшта қаншаға шығар? Бұл керекті біз бүгінлі жұрт советке жетірерсіз. Бай бүйірінің көзі шошқанды көзілі туыра көрді. Некелте 3600-ке дейдіп кет. Пир ақшаның тал ортосы бараттан тұрбай. Қанайдар баса, мекелі жер тұры. Ақыр олдар, неге чығылданып тұрғар? Ағын су салла, ас кіші көплі болытын. Депті жүліктер. Жамскөй пичке үрініп оқтырғай, ижін іште оқтүргей деп. Бай айдала қысыл былғайры дажырынан мұңыл чөйчегі тоқтыр арақы ұрала мұнды саққа тұтты. Мұнды сақ албай, анды неменің жыдында читар күнім жоқ деп айтты. Мұнды сақ түште үйлін чөп тартып, еңірді жаған ұлысты пичке үрідіп тұрар болды. Керме күшіне жасқа жетіре пичікті қышырар, пичер, бодолғоны бодор едіп, үрідіп алаттан болсам қайдаттып, ол амадап, жүрігі сыстап жүрет. Қоумы үрініп тұрғандарға башқа жару салып, оларды үрідінің кейненді арттырып алала, чөмілті үріді өткіріп тұра ачы болды. Ол ұлыстың ортада ашық жарық шырайлу, чиі қара қабақту, саңқаш деп, омоқ темек қыс бар. Арқада жүрсе қожоңы танылу, айылды отырса қатқысы танылу. Мұнда сақ оны жаантайын көзіне ептуі көріп жүретін. Те, шаңызы өскөлік, кемірчік сүгі қатқалақ бала деп санан атаны. Емді ұлысла құшы үрініп отыралы, оның мұндысақ жары көрірі көптей тұра ашы болды. Мұндысақ құдыра көргінді қатқырып елі пичігін көріп отырады. Көзінің қырыла мұндысақты көріп, көксіне оның неме томылбайды. Де сана күнін жарттап чоқымдап айтпайды. Мұндысақ оны біліп қойған. Ойынға шылтақтап бодоштой айдат, қоқырға шылтақтап қожоңында жүрайды. Те соңдоп тұрғандардың тоғызына тойшы баса қожылды. Мұнды сақтың санқашыла ептісін көрілі, арлық-берлік сана сананды. Мұнды сақ тойшы жар көрбейді. Көп сабазында санқашты кіче бүрідеді. Үреді бұжығында мұнды сақ санқашла жергілі жібиет, тойчы оларды кетіп, жүрегі отты күйіп жүрді. Айылды болғонын айландыра сананды, айтқылап құшындығынын еске алынды. Көзінекті тош алды, көстің алдыла жашақты. Қанды қай жаңырды, қар қайлы бақты. Ойғыр пүчке үрініп тұрғандар, оншо сүсті оңдауыр болды. Қарандашты қолғы алғанда, қар ұзыған сүстер бүчіліп тұрат. Алтын мүңінем, күйсі жараш көйір күйім деген еркі сүстер ақшасында жашытты бүчілет. Күй қай жаңырды, үреді бошады, үренген кіші пүчікші болды, алдында шоғытып жаман айтқандары айдары жоқ қайқай берділер. Келер күсте пүчікі үренерге келіндер, балдар еншікпей тұрдылар. Санқаш пүчікші, қолын салып білер, қожыңды пүшер қыс бола берді. Оның санасынан мұндысақ шықпай дұрды. Мұндысақты көрерге сананат. Көрініп келгенде, жолын дозот, нейін айдарын оғарға жілбіркейт. Пичіп алған қожыңды пісмосын берерге кіченет. Жалаңда жүргенде, ол мұнайда қожыңдып тұрар болды. Ебіреде маңтаған еліктің ізін кем көрсін, ебіреде сананған менің санам кем білсін. Айландыра маңтаған аңның ісін кем көрсін, айландыра сананған менің санам кем білсін. Қарыш жалды қаратай, менің адым болсочи, қара күсті мұндысақ менің нүкір болсочи. Жабыраш жалды жерентай, менің адым болсочи, жараш күсті мұндысақ менің ешім болсочи. Мұндысақ баса қожыңчы ол. Ол бойының сүйген көркейі кергенде мұнайда қожыңдап жүрді. Санам жеткі санқаш сен сары торқо чачақты, санам жетпеген ол тойчи, сайланып қалған черекті. Күйінім жеткен санқаш бар, күрең торқо чачақты, күйінім жетпеген тойчы бар, күлденіп қалғам черекті. Күш пүчқағы бүргімді, күйгей бедің санқаш сен, күйін салған сөз айтсам, оққай бедің көркі сен. Түлкі пүчқақ бүрікті, күйгей бедің санқаш сен, дүңей үйрің сөз айтса, оққай бедің көркі сен. Бір күн сырғаш, өбөнінің лі олының үшін жаратпай, арбышты қучының баса баштады. Олыс қыжына аңдап, ай өлтіріп, алу тап, ақша дөжі аш құрсақ алып тұрарды. Менің күліктерім айры қолында іште жоқ, аңдап солап та баспас. Нені сананып тұрған олыс бұ? Атасы жұрт советте құштады, айлына отырбас, қонбас бола берді. Улы, мен қачы кіші, жан ұлысты пичке үредіп тұрым деп, түнлі кірсе жоқ, орта түнде жанар. Айлы мені қачы едіп аларға, пичек үредірге ченешіп тұрар. Емеш те кемзінбес, жалтанбас, паханың базыдың көріп тұралы, келішін не сұрар деген, қарған енезін көріп тұра, пичке өрен деп не сұрар? Ене, шұғылдан ба? Ертен мен қыжына іш деген, ижим үшін ақчаларым, бөз садып берерім. Жоқ жердің бөзін қайдан садып алатан? Қолда ақша бар болса, бөз табылар, чөкін бені. Олының бүсілі мұлжонғон мұлжысы сырғаштың сана азын кімшады бізде. Аңчыбай жар көрді. Ақыр бұғанды айбаш жоқ қучын болатын. Сен аңчыбай, түйілген болбайын. Олы сені пальшевик, ячейканың қачысы, жұртсабеттің председатель болып қалған чоң кіші деп айтышады. Шын ба? Сен анайда креске түшіп тұрарыңда, ол керегінде сенің бала барқаң білбес, оқпас үшірлі болған ба? Мені кем үрдетін? Яңасыла большевиктер үрдер. Менің санам бойымда, садағым жанымда. Ол керегінде сеге тақылат едіп, көп сұрайтаны қалды ба? Қаптар ба? Тарда құлыр бар? База не жетпей дұру? Совет жаңда үй кіші ер кішілі түңей. Ерме қуучынын айдар, жамыға тұрар, жон ортосында іштер деп айтышатыны. Ол керегінде сен аңшыбай, еш немені білбес тұрбайың, а? Біліп тұрым. Үй ұлыс ер ұлысла түңей правалу. Чуында отырар, сұрақты шүйшер, чамыға тұрар. Жанды да болса, мені партияға кіріп, большевик болдың ба деп кезедер ұшырым жоқ. Қарын, партия дегені не ол деп сұразаң, мен жартап айдып берейін. Енемді қандай бір чамыға тұтып қойыр керек. Чаң сақонны танышар еді деп, тілі жүгіріп мұндыса қайда салған дұрды. Тем, үнің үсіл деп, ұлына үкіс едіп, жерді оң бұтыла тың деп елі сырғаш ешіктің шыға берді. Адасы коммунист болғанына мұндысақ айдары жоқ сүйініп, бойы да коммунист болар күйінде отырды. Бір күн мұндысақ аймаққа барып келді, бір тар құлыр талима бөсе келді. Бұ апағаш құлырдан тертпек едіп, сарджуға қары бейсің деп енесін айтты. Сырғаш сүйіншілі қатқырып, құлыр тұдып, дертпе қарып тұрды. Аңчыбай жанды. Жорт советте кіжі ажары бұқады қанды солым бар деп мұндыса қадасынан сұрады. Жорт советте жан солым бар деп аңчыбай айтты. Алтай албаты бұ айдың баштапқы күнінен ала, алдынан областы болсын деп, совет жаңының төс жерінен көп келген. Емді біз алдынан автономный областы болып қалдыз. Айдары жоқ солын сүйіншілі неме ол болды. Чай шіргі столға отырдылар, қарған тертпек, қаймақ, құрыт столды жатты. Чайлап отырғанша мұндысақ тұрып барала, бір түрім талыма бөсе келіп, енесіне беріп айтты. Ене, бұ менің қатшы болып іштеп тапқаным болды. Мен пішке үренейін дегенде, сілер сыраңай жаратпайтанар. Емді сенің қатшы болып тапқан апаш қалашың чіп, тапқан торқондығы етен дұрын деп айтқаныңар. Емді қанды емтір. Білдігер бе? Енесі ол тұшта бойыны қачан дайтпаған сөзін еске алынып, сөз айтпай, чала қызарып отырала, оның кейінде балам тапқан чала жүр, мен тартынақ, менгінші жүрейін деп айтты. Енесі оның ары емеш сананып отырала айтты. Сілер адалы олды, пішікші ұлыс, байлай білергер. Емді жаңы-жаңды кем башқарып жат? Кем оны тапқан? Мен ол керегінде оғайын деп тұрым. Сұрақ ұшырлу. Адам коммунист кіші байла қарысын айдып берер болбай деп, мұндыса қадасы жар некелтелі көрді. Аңчыбай аяқтағы чайын меңдешіңді ішіп елі, аяғын тура тұрғысып қойды. Бойы күлімсіреніп отырала, оның қуучынын баштады. Ах, қан байлардың сыраңай жан байы болғын. Байлар албаттыны қолға тұтып алған. Үлтіре соғып дейсе, үлгінші іштедіп те дұрса, бойларының табы болып тұрған. Че ұлы ойғор саналы Ленин деп кіші, жоқтыларды шырадан айрырға жан тартышу, жуы соғыш баштаған. Революция қошқыр айда аққанды шерезінен аңтарған. Күшірген октябрь айда байларды чайрада соқын. Жан советтердің қолына берілген. Емді ұдабас туылы Алтайдың да байлары қамдары жоғылып қалар. Ақыраңшы бай деп, сырғаш қуычынға кірішіп байды. Кеше жайсаң, аққан қуы ағашта көлетке жоқ, коммунист аңшы байда құдай жоқ деп, қарсылда да қатқырып отыр дешкен. Абу сен айғанату қара құш құдайыңды қайды етіп қойдың? Қарғап қойдың ба? Бұл қандай айлы неме бола берді? Кіші жаман көрген кіші жер үстінде, құдай жаман көрген кіші жер алдында деген кеп сөзді ұндып қойдың ба? Ұдабастанла күкірт жалқын үстіңі түшер артқан болыптыр. Же, болар-болар деп аңшыба үкі сідірді, сырғаш көзін жан көріп еді. Сырғаш, құдайдың кішіге болышып тұрғанын кем көрген? Бірде кіші көрбеген. Сен бойыңда сананып көрсің, біз бұ жуықта қарағыш құдайымызға бір қызыл жерен байталтайдыбыз. Тасыл башты қарая тайғабызға бір саба ұрдыбыз. Сүдер ғам қамдайлы айтқан. Білеңе біле қошылар, малыңа мал қошылар, алтын дүкті айы өлтірерің, алты айрым үсті сығына дарың деген. Қайда ол? Білеме біле қошылардың орнына адам жада қалды. Малыма мал қошылардың орнына екі сарбаны бүрі жіп қойды. Иншілі кер адымды сүдер тартту деп лап алды. Құдайдың болышқаны ол ба? Кешінің құдайы екі қолының күчемей деп айтқаны чын болыптыр. Іштесен құрсақты отырарың, іштебесен құры отырарың. Құдай озыңа нені дейкеліп салбас? Че, болып қалтырың. Сенлі кіші құшындашқады емес тұрбайың. Санаан құбыла бертір деп сырғаш тура көрді. Мұндыса қолордың қуычынын ұғып алала айтты. Емді қуычын айдарға менің ұйым жетті. Алтай Албаты автономный областы болу бергіні, жаан ұрыс деп одап тұрым. Ненің үшін десе, Алтай Албатының жадын жүрмі мұнан ары чик жоқ жарана танемтір. Школдар көптір, ұлыс пішікчі болыр, мал аш көптір, Албаты амыр жұрттар. Менің пішіке үренер жолым ашылып жат. Күскіде қайда-қайда барып бүрінерім деп ішеніп тұрым. Мұндысақ, мен сіге бір неме берейін дегім, чеклі ұндып қойтырым деп аңшыбай айдала, қарманынан бір шағасын алып берді. Мұндысақ қалала чая тұдып көрсі, Алтай тілі пішігін, қызыл ойрот газетемтір. Мұндысақ сүрекей сүйініп, чилбіркеп қышырды. Газет жан емес. Андала отырғанша қышырып еді. Қышырған немелер оншозыла солын болды. Жуу чақтан ұлам шашылған, үрелген, құрығын немелерді ойты орнықтырары керегінде. Мал үскірер, нүкірлікті дөзөрі керегінде айтылған емтір. Учында газетті алдырып қышырығар, газетке жұрткор болып ішігер, газетке үлгер, қошон, оғош жүрчок ішігер деген қышыру жүрді. Оны қышырған мұндысақ, жүрегі күйіп тұрғанды, оң қолын көтіріп айтты. Қызыл ойрат газет десендік болсын, бұл менің школым болар, ол мені пішікке, ішке үрідір. Мен оныла тың қол бұлы болырым. Ол мені теңуге екелер. Ертенлі барып пішідедім. Менде қошандар көп. Бектен та адамның айтқан чөрчіктерін бастырасын білерім. Үлгірлер пішерге үренерім. Бұ күннен ала мұндысақ, қарандашты қолға алып, үлгір чүмдерін баштады. Бір газетке мұндысақтың совет жанға мақ деген үлгірі жүрді. Мұндысақ оны көрілі сүрекей сүйінді. Жалқылар, арақызақтар, байлар мұндысақты жаман көріп, газетке бісті қоптоп жаманда пішіп тұрын деп чоғылданып тұрдылар. Бір қатап мұқлайдың айлына мұндысақ кіріп келсе, көп ұлыс арақылап отырған емтір. Мұқлай оны көріп елі ұлысты ұссабарыла кезедіп, «Дем, дем, дем!» Мұнда чұрткор келген, сілерді газетке пішіп ер. Мені ачап бай деп, екі қатап газеттеп биді. Ада дөклі жамыз қой, 10 жыл жалчы болып штеп келділер. Көркілердің бір оңды киімі жоқ, алып тұрған ақша жалы жоқ, тегін штеп жат деп, бұла борсық пішіген. Емді жылмайып, нені-нені оғып алала газетке пішер деп, ішчілеп, тимзеніп келген болбай қайсын. Чық кедері деп бай алғыр биді. Ер жанында іргеде отырған, Челім қара чырайлу, келте қара чашту, ескі кеден чамчолу, ат көдірбегеді дестек мата көрі тұрып келелі, екі жеңін қайра шыманы байты. Мен бұ чұртқордың чазын қарандаш тудатан қолын, еліктің шерақтарын аңчық жығанайда толғы тудатан еді. Анайды оқ, бұл құй телкі тұдып ейін бі? Ай, қарадан жалтан ба, адар оқтан қорқыма тұтла деп байғы қиғырды. Мұндысақ ешіктан чылпыртла чықты, ешіде сүрішіп чығып келеткен, матақтың бажына ешікті чық кетіре жаварда, матақ қайра отыра түшті. Ешіктен ұлыс бадышпай чықтылар, мұндысақты таппай қалдылар. Ол іштің таманын құрғадар керекті бай айтты. Ол менің мойыныма жаңтайына чалма таштап жат. Мен бұ дұшымда оғы жеңдіртпес бұл бойым. Аңчыбай ұлылы екі сыраңай башқаланды. Жаңды добос болы берді. Мені деген істке де бұды бойд. Жайы құдайыңды түкірбе, қарғап қойыр, жандырлы берішпе, байқаныңа қамшы дейер деген сөз семді күші жоқ болы берді.